kam ir lielākie pieaugumi? No pirmā acu uzmetiena būtiskākās izmaiņas skar mājsaimniecību. Ja mēs līdz šim plītim nebija jāmaksā faktiski būtiski liela cena par dabasgāzes sadales pakalpojumiem, tad šeit ar fiksētā maksājuma ieviešanu mēs redzam ievērojam izmaksu pieaugumu. Tas ir aptuveni 25 eiro gadā, kas ir caur šo fiksēto maksu attiecīgi tiks iekasēta no mājsaimniecībām, no dzīvokļiem, kuros ir uzstādīts dabasgāzes līdz līdzīgi. Šī maksa identiskā līmenī tiks arī iekasēta no mājām un dzīvokļiem, kuros dabasgāzes tiek izmantot ūdens sildīšanai, jeb dabasgāzes katlā. Un šeit ir situācija atkal citādāk, jo mēs redzam to, ka potenciāli dabasgāzes katla īpašniekiem izmaksas varētu samazināties. Bet lielākās izmaksu atšķirības salīdzinot 2008. un šī brīža tarifu projektu ir paredzams centralizētajā siltumapgādē un rūpnieciskajiem patērētājiem, jo mēs redzam to, ka tiek samazināts tas apjoms, vai es cerētu, ka viņš ir minimum mazināts, kas šiem patērētājiem jāmaksā par infrastruktūru citu patērētāju vietā.